Xorazm viloyat Yangi bozor tuman hokimi fermer xo'jaligi rahbarlarini Turkiyadan keltirilgan behi va shaftoli ko'chatlarini sotib olishga majburlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, bozordagi mahalliy ko'chat narxidan 5-6 barobar qimmat turadigan bu ko'chatlardan har bir fermerga 50 donadan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Tuman hokimi O'ktam Masharipov bu ko'chatlar intensiv boqilish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini ta'kidlar ekan, fermerlar ko'chatlarni ixtiyoriy sotib olayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi bozor tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning maktubida yozilishicha, har bir fermer 1 million 700 ming so'mlik ko'chat sotib olishga majburlangan. Tuman hokimi xaridlikda saqlanib turgan deyarli yaroqsiz holga kelgan behi va shaftoli ko'chatlarini har bir fermer 50 dan olasan deb 2 kundan buyon majlisga chaqirib majburlayapti. Ko'chat olmagan fermerlarga mineral o'g'it va salyarka bermaslik bilan ta'ziq qilyapti, deb yozishadi fermerlar. Ozodlik 24 aprel kuni suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan yangi bozorlik fermerlardan birining aytishicha, u ham 50 dona ko'chat sotib olishga majbur bo'lgan. Hokim majburlagandan keyin oldik. Uyga olib kelib, tomorqaga ekib qo'ydim. Bir donasi 34 ming so'm turadi ekan. Agar hokim bog' qilinglar deganda, erta bahorda har biri 5-6 ming so'm turadigan, yaxshi hosil beradigan mahalliy ko'chatlardan olib o'tkazardik. Bahor tugab, yoz kelib qolganda bir daniga bu ko'chatlar osmondan tushganday paydo bo'lib qoldi. Kimningdir o'tmagan molini fermerlarga o'tkazishyapti. Kunlar isib qolganda Turkiyadan olib kelingan bu ko'chatlar bizning iqlimga moslasha oladimi yoki yo'qmi, uni hali bilmaymiz. O'zi xaridlik yotaverib rangi ham o'chib ketibdi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yangi bozorlik fermer 24 aprel kuni hokim o'tkazgan yig'ilishda qatnashganini aytar ekan, ko'chat masalasi yana kun tartibiga chiqqanini ta'kidladi. Qalandar Do'rmon qishlog'idagi hudud rahbari bir fermerga ko'chat olasan deb majburlabdi. U olmabdi. O'rtada janjal chiqqanmi, fermer hudud rahbarini uribdi. Rahbar kasalxonaga tushgan. Selektor yig'ilishida o'sha fermerni muhokama qilgan hokim va prokuror qishloq uchastkavoyini majlisga chaqirtirib, fermerning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishni topshirdi. Shu kunlarda hokimning yonida bir turk fuqarosi yuribdi. Bilishimizcha, bu ko'chatlarni u olib kelgan, deydi fermer. Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Masharipov ozodlik bilan suhbatda bu ko'chatlar intensiv bog' yaratish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini aytar ekan, fermerlar ko'chat sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Bu ko'chat Turkiyadan kelgan ko'chat. Mana intensiv bog' ekish bo'yicha uni hech kim majbur qilib turgani yo'q, majburlab hech kimga hech nima berilmaydi. Shartnoma asosida olib ekyapti. Yana bir tarafi bor, agar mabodo mana shu ko'chatdan birorta donasini agar tutmaydigan bo'lsa, shartnoma olib yozilgan, u ertaga kuzda qaytadan shu bepul yana ko'chat beriladi o'rniga o'rin,
deydi hokim.